me storja, ta' unni l-esem, l-esem muxtija, jikin l-editur ġabu, u għal joħloq karattru, joħloq te karattru, l-edi għagħed tekteb storja wahda. Ma batant irnexxa, ma sajni xniefu għaddej. Iva, l-lum sar l-agenda għazi s-sagajt fil-kidba tfal, pero anke mill-gbar isuq bħala karattru malti, u isuq bħal ma kien ġahan u għaffarietek. Illi bizmin stabbilixxa ruħu fil-ħajja fil-folklor tal-pajjiż.
Għal din l-okkażjoni sabiħa ta' elu il-50 sena ta' Framudest fil-letteratura Maltija ħareġ il-ktieb 50 sena ta' Framudest li jiġbor fih il-Praspar kollha ta' Framudest li insibu fil-kodba tal-Praspar tiegħu li ħarġu matul is-snin. U issa mill-ħrejjef ta' Framudest għażiltilkom il-ħrafa Framudest u s-soru. Wieħed mill-irħula tagħna kien hemm kunvent żgħir tas-sorietu darba fil-ġimgħa Framudest kien jasal wasla s'għandhom fuq xi qadja mill-kunvent. Kultant kien jieħu miegħu xi biex kellha frott u mhux l-ewwel darba li kont tara ħsejjer mogħbi b'qoffa fjuri maqtuwejn frisk mill-ġonna tal-kunvent. Għodwa waħda Framudest kien fi triqtu lejn il-kunvent tas-sorijiet b'żewġ basktijiet mimlijin wart e fuq li il-fwieħa tiegħu kienet taqsam lek qalbek daqskemm kienet qawwija. Rikab il-karozza tal-linja u intasab fuq wieħed mis-siġijiet ta' quddiem fuq in-naħa ta' barra biex bekk meta jasal biex jinżel ma jkollux għalfejn joqgħod jinbotta qalb ħafna nies li mobbi kif kien żgur li ma kienitx se tkun ħaġa ħafifa. Kollox kien sejjer ħarir iżda bħal ma tafu il-fra dejjem isipruħu fl-inkwiet. Ġara li fuq il-karozza tal-linja telgħu rxmata nies u għalkemm ma kienx fadal fejn joqgħodu aktar labil qiegħda u lanqas bil-wieqfa, il-kunduttur biex ma jitlifx dawk il-ftit soldi żejda beda jħajjar lin-nies biex jgħaddu l-ġewwa. U hemm trid tara li l-kulħadd jinbotta u jissossa fuq xulxin sa mal-karozza tal-linja saret qisha l-anda tas-sardin jew aħjar l-anda tal-bnedmin. Fost in-nies li telgħu kien hemm waħda soru imdaħħla fiż-żmien u warajja turista Ingliż li kien għadu kif wasal Malta fuq żjar qasira. Kif l-Ingliż beda jinbotta kemm jista' biex jipprova jidħol il-ġewwa fil-karozza, siqu marret fuq saqajn Framudest u tistgħu taħsbu x'ħasset il-pala mikxufa ta' seq il-fra meta ħasset dak il-piż kollu jaqfas fuqha? U x'jagħten x'rif saref isni? Għajjat Framudest hekk kif ħass subajħ il-kbir jitgħattan taħt iż-żarbun ta' dak l-Ingliż? Dak it-turista intebaħ li kien rifess saqajn il-fra u minnu fih dar biex jiskuża ruħu. Sor ser kien pront qallu? Il-frataħ ħarsa tassew kera u bleħen li semaw saħan si trassew u jieġeb jiva se twaħħal fissor u lanqas li marajtek x'titla fuq saqajja b'dak iż-żarbu l-għandek? In-nies li kien hemm fil-karozza bdew jidħku kemm jifilħu u l-Ingliż li ma seta' jifhem xejn ħaseb li il-fra kien weġġa xi naqra sew u għalhekk reġa' beda jiskuża ruħu. I'm awfully sorry, sir. It was an accident. Iżda mur femu l-fra? Sorry, fema soru. Komplaj gerger li kien l-Ingliż rifsu u mhux is-soru kif kien qed jipprova jdawwara l-Ingliż? Intant fl-aħħar wasal fejn kellu jasal u sa jumejn baqa' sejjer ireddan il-ġrajja ta' kif wieħed Ingliż rifsu f'karozza u ta' wiċċ tost li kien beda jwaħħal f'waħda soru.